Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos en primer lugar a conocer de la mano de Serga algunos titulares que nos deja este jueves en nuestro avance informativo. Los afectados por el nuevo tramo de la autovía 57 en las parroquias de Bora y Xeve, en las parroquias de Pontevedra de Bora y Xeve, han pedido este jueves el apoyo de todos los partidos políticos presentes en el concello. El futuro trazado de esta autovía afectará a muchas casas y, según los vecinos, supondría la destrucción de buena parte del rural pontevedrés.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en la zona de Pontevedra. Por fin ha llegado al concello de San Xenxo los 54 jóvenes africanos procedentes de la crisis de los cayucos de las Islas Canarias, en la crisis migratoria de los cayucos. Estos migrantes ya están alojados en un hotel de la localidad, están alojados de forma temporal.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
E conozcamos ahora la previsión del tiempo de la mano de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saúdos.
Boas tardes. Para esta tarde, na provincia de Pontevedra, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, podendo escaparse algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas, as máximas previstas para o día de hoxe estarán sobre os 15 graus. Os ventos sopran de compoñente oeste, son ventos frouxos en terra, moderados no mar.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Un día más vamos a hablar de gastronomía, pero en esta ocasión nos vamos a ir hasta el concello de A Cañiza, que fue uno de los lugares, uno de los concellos que presentó sus mejores productos en el Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar, que se celebró recientemente en la ciudad de Ourense. Y lo vamos a hacer con su alcalde, Luis Piña, que estuvo allí representando, como decimos, este concello del sur de la provincia. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde.
Sí, hola, muy buena tarde.
¿Qué tal en esta feira gastronómica de Xantar, que é un punto importante para promocionar os produtos gastronómicos non só da Cañiza, senón de moitísimos outros concellos?
Sí, bueno, é unha cita habitual nosa, ¿no? Tratamos de ir mellorando o enfoque. En este caso, o que fixemos foi, bueno, pues, co estandarte do xamón da Cañiza, que é o noso buque insignia, e, bueno, pues, divulgamos, digamos, que os nosos viños, que temos tres bodegas que de denominación Rías Baixas, divulgamos tamén que se estamos na tempada do cocido cañicense, ¿no? Uh-huh. O outono que arrancou xa tamén estes últimos días, e falamos tamén da feira festa do xamón da Cañiza, os nosos medles, o queixo, bueno, pues, fixemos unha divulgación dos nosos produtos, esta vez incluso incorporamos tamén a producción de caracóis.
Ah,
e de alguma maneira, pois, facemos unha divulgación do conxunto dos produtos que se producen no noso termo municipal, que se producen na Cañiza.
Podemos tirar a conclusión de que a Cañiza non só é xamón.
A Cañiza é xamón, pero máis ten máis cousas, non? Ten un cocido cañicense, temos uns extraordinarios viños, temos un extraordinario queixo.
Viños tintos, viños brancos, porque, perdón, pelo meu desconhecemento, os dous.
Tintos e brancos.
Tintos e brancos.
Tintos e brancos, e que neste caso... digamos que en maior medida o branco, non, porque é albariño, e despois, bueno, pues, tamén os restos dos produtos, como xa vos apuntaba, pues, os caracóis, a mel, bueno, temos unha estrella de mel por as nosas condicións orográficas e de situación, pues, a nosa mel tamén é excepcional, e digamos que o que fixamos o que fai o concello é unha divulgación de todos os produtos de A Cañiza, e principalmente, como dixe, principal neste caso, o xamón da Cañiza.
Claro, porque moitas veces o principal activo turístico de moitos concellos é como na cañiza a gastronomía e tamén as súas paraxes naturais, por suposto.
Sí, así é, non? Nos temos unha gastronomía excepcional e, bueno, pues, tamén, evidentemente, todos aqueles que se acercan a Cañiza, o día doxe, pues, xa temos unha rede de sendeiros, xa temos unha serie de puntos atractivos, unha rede de recunchos tamén que se poden visitar, bueno, pues, temos unha serie de atractivos e cada vez pues, iremos a máis en ese sentido, non? Digamos que se pode facer unha visita, vir a comer a Cañiza, se come excepcionalmente, e a maiores, pois, pues, se poden visitar distintos puntos do concello, e sobre todo para os amantes da naturaleza e do verde, pois temos uns tendeiros e unha paisaxe excepcional.
Desde logo é unha visita moi recomendable. Luís Piña, alcalde da Cañiza, graciñas por nos atender. Moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vos.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta el concello de Mos para hablar con una chica, con una estudiante que ayer fue recibida precisamente en el ayuntamiento tras ganar el campeonato gallego de formación profesional en la modalidad de gestión turística. Es decir, que fue elegida como la mejor recepcionista de nuestra comunidad. Laura Pereira, medalla de oro, Dos Galicia Skills 2023. ¿Cómo estás? Parabéns.
Buenos días. Estoy bien.
Contame, Laura, en que consistiron, como te decidiches a participar neste concurso.
Sí, a min conta, eu non sabía nada deste concurso antes de que o meu tutor mo dixera. Nos reuniu a todos para explicarnos un pouco. Tamén reuniu aos que dábamos coa realidade, vale, que temos que ter menos de 21 anos. Nos reunimos a todos a clase, preguntó unos quién quería ir. Estivemos rifando entre entre mí y otra persona. Como teníamos más o menos las mismas características, pues tuvieron que ir a las notas para ver quién iba.
Y contame también, Laura, ¿en qué consistieron estas pruebas para decidir quién era mejor o mejor recepcionista de Galicia?
Sí, era pues a chegada dos clientes, a darlle a benvida, a saída tamén dos clientes, reservar unha reserva, cotizar a reserva, responder ás redes sociais, información turística no hotel, cando ven o cliente a preguntarche algo. Tamén, bueno, un pouco de marketing, vale, algúns cálculos para ver cal é o prezo mínimo para por habitación e cal é o momento correcto para poñer ese prezo.
Agora, polo tanto, irás a, unha vez que gañaches este campeonato galego, irás ao campeonato nacional, non?
Exactamente, sí.
E cando se celebra? Xa se ve de la data?
Non sabemos a data exacta. Sei que a finais de abril, pero non sei a data exacta.
Non sabes ainda. Tampouco sabes onde se celebrará, non?
Sí, en Madrid, no IFEMA.
Ah, en Madrid, no. Oh, uy, carai, no IFEMA.
Sí, porque é moi grande, son moitas probas, aparte de min, hai outras probas, entonces.
Claro, outros ciclos de formación profesional. Claro. Laura, pois graciñas por me atender e, por suposto, parabéns por esta medalla de ouro.
Moitas grazas a ti.
Y así llegamos prácticamente a la 1:00 p.m. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.